Luka o capítulo 14. Kunyamowe kuila talo wokuviala kwa Kaisare Tiberio echi Pondio Pilato akala onguluvulu yoko Yundeya. Hacho Herode aviala con Galileya, kwenda manja e Filipo waviala kolofeka vyoki Tureya loko Trakoniti, kwenda Lusaniu waviala Kavilene, koloneke viutunda wovitunda vinene, Anasi la Kayafa, ocho ondaka ya suku yeya kuyuano omola Sakaria echia kala vekala soko. Ocho wapita vofeka yosi lisungwela Yordan, okukunda ondaka ye papatiso, lilekisa okulike kembela akandu kwenda okwechelwa. Ndechi chasone hiwa velivuru yolondaka viu profeto Isaya chiti.
Ondaka yu kwa kubirikia vekala soko yiti peli elila lya Yehova. Sungamisi olonzira vyaye. Ovimbota vivembikiwa. Ovivulu vyosi kwenda olomunda vitapika. Levi vya penga vipenguluka. Kwenda akungu alinga atapi. Kwenze omanuvosi vamola epopero lya suku.
Ocho eyewa popya lo wingi womanu vatunda okupapatisiwa la ye hati.
Ambuto yolo nyoha. Helye wolunguli okutila onyengo iya. Imi apa kwa sungulukila okulike kembela akandu. Koka fetiki okulikunda hoti. Tukwete kukululu avira hama, momo mopya lene siti, suku otenla okupindula ovawe aha, haha alingi omala bavira hama. Momo chilo mwele ondiaviti ikasiale kolombombo vyoviti, kwenje ovitika vimi apako awa, vitimbuiwa lokuimbiwa vondalu.
Kwenjeo manuvo pula vati.
Otohe tulinganye.
Yu wava kumbulula hati.
Uo kwete ovikutu vivali. Alia mwine luka kwete. Luo kasi lokulia haicho alinga.
Vakwa kutambula elisimu veyavo okupapatisiwa. Kwenjeo pula vati.
Olongisi. Etuhe tulinganye.
Yu wapo pia lavo hati.
Koka yu kinyi. Tambuli puai echi chotu kwilwi.
Kwenda aswalali vopula vovati.
Etuwe tulinganye.
Eye wava kumbulula hati.
Koka pundi komanu. Koka lundili teni lofeto yene.
Omo omanu vakala lokula voka. Lomo omanu vosi vasokolula yuanu wavitima vyavo.
Ndaheye omesia ndandati.
Ocho Yuano wakumbulula vosi hati.
Ame ndupapatisi lovava. Pwai kuya uwa mbelapo kuti ame ndisule. Ame sisisamela okuitula olonjita vyolo haku vyayo. Eye upapatisi le Spiritu Sandu kwenda ondalo. Ochipekulo chae chikasi pekaliaye okuyelisa pe. Ochisaselo chae. Loku unguila otiliku vosila, ovisaikiti vyacho kwai oviyoka londalu kaini.
Ocho wakundila omanu ondakaiwa, lalungulo akwavo angi angi. Pwai ombiali Herode, uwa lemeli wa ale la Yuano mekonda loku kwela Herodia, ukaiwa manjaye, lovina vyosi vivyalinga, chilo kovina vyacho vyosi, wavokia kovali okuika Yuano vokaike. Echi omanu vosi vapapatisiwa, lechi Yesu apapatisiwa vo, yu wakala lokuli kutilila, ocho ilu lia yuluka. Kwenje Spiritu Sandu lio wila, letimba ndo pomba. Kwenda ondaka ya tunda kilu yiti,
ove humulange wasoliwa, da kusanjukila.
Kwenje Yesu, echafetika ukulongisa, watela kuyata tukanyamo. Eye omola Yosefe ndechi vasoka, omola Heli, omola Matata, omola Lewi, omola Ameleki, omola Yonai, omola Yosefe, omola Amatatia, omola Amosi, omola Anahumi, omola Aeselei, omola Anangai, omola Mata, omola Amatatia, omola Asemeni, omola Yosefe, omola Yoda, omola Yuanano, omola Areza, omola Aseruvavele, omola Asalatiele, omola Aneri, omola Meleke, omola Handi, omola Kosama, omola Ilimandame, omola Aere, omola Yesu, omola Elesere, omola Yorimi, omola Matata, omola Lewi, omola Sumone, omola Yuda, omola Yosefe, omola Yonama, omola Eliakimi, omola Meleya, omola Mena, omola Matata, omola Natana, omola Ndaviti, omola Yese, omola Ovete, omola Mboase, omola Sala, omola Nasone, omola Minandava, omola Ndimini, omola Arnei, omola Aesironi, omola Peresi, omola Yuda, omola Yakoba, omola Isake, omola Virahama, omola Terai, omola Nahore, omola Seruki, omola Reu, omola Peleke, omola Evere, omola Sela, omola Kainana, omola Aliufasiate, omola Seme, omola Noa, omola Lameke, omola Metusale, omola Enoke, omola Yarete, omola Amahalaleli, omola Akainana, omola Enosi, omola Seti, omola Dama, omola Suku.